Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Sizni bilmadim-u, ammo men muqaddas kalomdan Yoshua haqida o'qisam, doimo uni Yosh va Musoning oldida yurganini tasavvur qilaman. Ammo hammada bo'lganidek, u ham vaqtida yosh bo'lgan, ulg'aygan va keksayib vafot etgan. Negadir Yoshuaning yoshligidagi holati ongimda muhrlanib qolgan. Balki u Muso payg'ambarning sadoqatli yordamchisi, juda ham itoatli shogirdi bo'lgani uchundir. Xudovand Musoga yordamchi bo'lish, undan keyin xalqni va'da qilingan yerga olib kirish uchun Yoshuani tanlagan edi. Kalom shunday deydi: Egamiz o'zining quli Muso vafotidan keyin Musoning yordamchisi Yoshuaga shunday dedi: Mening qulim Muso vafot etdi. Endi hammangiz Yordan daryosidan o'tishga tayyorlaninglar.
Muso vafotidan keyin xalqni boshqarib borish uchun Yoshuani tanlar ekan, birinchi uchrashuvdanoq Xudovand xalqqa Yoshua orqali gapirdi. U hali yosh va tajribasiz edi. Shunday bo'lsa ham, Xudovand uni ruhlantirdi: "Ey Yoshua, bir umr hech kim senga bas kela olmaydi. Muso bilan bo'lganimday, sen bilan ham birga bo'laman. Seni aslo tark etmayman. Hech qachon tashlab ketmayman. Dadil va botir bo'l. Isroil xalqining ota-bobolariga, sizlarga mana shu yurtni beraman deb va'da qilganman. Ular bu yerlarni olib, ega bo'lishiga sen bosh bo'lasan." Xudovandning oddiy insonga shunday va'da berishi juda ham katta hayajonli holat. Xudovandning shunday va'dasiga ega bo'lishni qaysi imonli istamaydi deysiz? Biroq shuni ham nazardan qochirmaslik kerakki, Xudovand Yoshuaga juda ham katta va sharafli ishni topshiryapti.
Isroil xalqini Yordan daryosidan olib o'tib, va'da qilingan yurtni xalqqa adolat bilan taqsimlash. U yurtga kirib borgach, yurt odamlari yerlarini osonlikcha berib qo'ymagan. Ular Yoshua boshchiligida jang qilib, yerlarni qo'lga kiritishi kerak edi. Shunday mas'uliyatli va og'ir ishni Yoshua Xudovandning yordamisiz qila olmasdi. Xudovand unga va'da berar ekan, shunday ogohlantirdi: Men qulim Muso orqali buyurgan qonunlarning hammasini bitta qoldirmay bajargan. Borgan joyingda ishlaring o'ngidan kelishi uchun bu qonunlardan o'ngga ham, chapga ham og'ma. Amr qilaman. Dadil va botir bo'l. Vahimaga tushma, qo'rqma. Qayerga borsang ham, men egang Xudo sen bilan birga bo'laman. Xudovand mas'uliyatli ishni unga berayotib qanday amr qilgan bo'lsa, Yoshua ham kuni bitib bu dunyoni tark etayotganida Isroil xalqiga shunday nasihat qildi:
Mening yoshim ham o'tdi, ancha qarib qoldim. Egangiz Xudo sizlar uchun atrofingizdagi xalqlarni nima qilganini ko'rdingiz. Egangiz Xudoning o'zi sizlar uchun jang qildi. Egangiz va'da qilganidek, sizlar ularning yerlarini egallaysizlar. Musoning Tavrot kitobida yozilgan barcha qonunlardan chetga chiqmanglar. Ularni bitta qoldirmay bajaringlar. Ammo shu paytgacha qilib kelganingizdek, egangiz Xudoga sodiq qolinglar. Men ham bir bandaman. Umrim oxirlab boryapti. Egangiz Xudo sizlarga yaxshi va'dalar bergan edi. Shu va'dalarning hammasi ro'yobga chiqdi. Agar egamizga itoat qilmasangiz, u sizlarni ogohlantirib aytgan kulfatlarni boshingizga soladi. Qadirdonim, Xudovand aytgan amrlar haqida faqat bizning www.najot.com saytimizdan bila olasiz.